moja kwa moja kutoka hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano tarehe 5 mwezi wa Oktoba mwaka wa 2017, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo nzima la maziwa makuu. Hali kadhalika matangazo yetu yanapatikana kupitia VOA 107.5 FM Nairobi, Kenya, na VOA 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya, IEBC, awasilisha hoja mahakama ya juu ambayo ilibatilisha uchaguzi wa urais wa tarehe 8 mwezi Agosti. Kulikoni?
Mwenyekiti wa IEBC amerudi kotini ili kuuliza iwekwe wazi shida hiyo ambayo wanaona haikuelezwa kabisa ama haikuelezwa na koti wakati wametoa maamuzi yao mwezi uliopita.
Na katika habari nyingine, watu 10 wapoteza maisha yao nchini Tanzania kwa kunywa pombe haramu. Walioshuhudia kisa hicho wanasemaje?
Wanakufa. Kwa kweli mimi nikafika eneo la tukio, nikaonana na ndugu wa marehemu ambaye ndo wa kwanza kufariki, mdogo wake, akaniambia yeye haelewi kitu chochote. Wakati huo ukawa na mgonjwa mwingine yuko hospitali, na yule mgonjwa wa hospitali amenifia mikononi mwangu, chanzo ni pombe.
Bila shaka utayasikia mengi zaidi kuhusu habari hizo, lakini kabla hatujasikiliza mengi kutoka kwa waandishi wetu, tupate habari muhimu za dunia kutoka chumba chetu cha habari, zikisomwa hapa studio na mwenzangu Harrison Kamau.
Macho yote ya Afrika Kusini yameelekezwa kuona ni nani atakayechukua ama kuwa kiongozi mpya wa chama tawala cha African National Congress. Kiongozi mpya wa chama hicho atachaguliwa kwenye mkutano wa kitaifa wa ANC utakaofanyika Desemba. Kwa kuwa chama hicho kimeshinda katika kila uchaguzi wa taifa tangu kumalizika kwa utawala wa kibeberu mwaka wa 1994, kiongozi ajaye huenda akachukua nafasi ya Rais Jacob Zuma, ambaye ndiye kiongozi aliyeko na ambaye muhula wake unamalizika mwaka wa 2019. Kuna wagombea wawili waliojitokeza, naibu rais Cyril Ramaphosa pamoja na aliyekuwa mke wa Zuma Nkosazana Dlamini, na aliyekuwa waziri na pia mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika. Jeshi la Marekani limethibitisha kuwa wanajeshi wake watatu wameuawa Jumatano, huku wengine wawili wakijeruhiwa wakati wa kushika doria wakishirikiana na vikosi vya Niger kusini magharibi mwa taifa hilo. Kamandi ya Marekani barani Afrika pia imesema kuwa mwanajeshi mwingine mmoja kutoka taifa shirika ameuawa bila kutaja taifa hilo. Hakuna yeyote aliyedai kuhusika kwenye shambulizi hilo ambalo kikosi cha pamoja cha AFRICOM kimesema lilitokea takriban kilomita 200 kaskazini mwa mji mkuu wa Niger wa Niamey, karibu na mpaka wa Niger na Mali. Marekani imebakisha wanajeshi wachache nchini Niger tangu mwaka wa 2013. Katika kusaidia serikali kupambana na makundi mawili ya kigaidi, moja likiwa Boko Haram kutoka Nigeria kwa upande wa mashariki, na lile la Al-Qaeda lenye makao yake Algeria linaloshambulia kutoka upande wa mashariki. Msemaji wa jeshi la Congo amesema kuwa wapiganaji 10 wameuawa mapema leo baada ya jeshi kufanya shambulizi la kushtukiza kwenye eneo lililo ndani mashariki mwa taifa hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, afisa huyo amesema kuwa shambulizi hilo lililenga kundi la Mai Mai Mazembe ambalo limekita mizizi kwenye eneo la Kupanga Kapanga lililoko wilaya ya Lubero kwenye mpaka wa Uganda, takriban kilomita 300 kaskazini mwa mji wa Goma. DRC yenye utajiri mkubwa wa madini imeshuhudia mapigano kwa zaidi ya miongo miwili kutoka kwa makundi yaliyojihami, mengi yakilaumiwa kwa ubakaji, mauaji pamoja na utekaji nyara. Kundi la Mai Mai lilipata silaha kutoka kwa serikali ya Kinshasa wakati wa vita vya pili vya Kongo kati ya mwaka wa 1998 na 2003 ili kulinda Kongo dhidi ya uvamizi kutoka Uganda na Rwanda. Na huku upelelezi ukiendelea kuweza kufahamu sababu za kutokea mashambulizi mapya kabisa ya bunduki katika historia ya Marekani mjini Las Vegas, Rais Donald Trump alitembelea familia zilizoathiriwa ili kutoa rambirambi zake pamoja na kukutana na timu za uokozi. Akiandamana na mkewe Melania, Trump amesifu wafanyakazi wa dharura na huduma za afya kutokana na jukumu lao baada ya mkasa huo kutokea. Wakati huo huo, mkuu wa polisi wa Las Vegas, Joe Lombardo, amesema ni muhimu kuzungumza na mtu yeyote mwenye taarifa kuhusu Stephen Paddock aliyeua watu kwa kutumia bunduki ili kubainisha iwapo alikuwa na washirika wake. Lombardo ameongeza kuwa kulingana na idadi ya vilipuzi vilivyokuwa kwenye gari la Paddock, ni vigumu kuamini kuwa alitekeleza mauaji hayo akiwa peke yake. Jumapili usiku, Paddock alipiga risasi watu waliokuwa wakihudhuria tamasha la muziki karibu na hoteli ya Mandalay Bay alipokuwa kiishi na kuua 58 miongoni mwao, huku mamia wakijeruhiwa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington. Katika habari ambayo tumeipa uzito wa juu hii leo ni kwamba upinzani nchini Kenya umeendelea kususia vikao vya kamati maalum ya bunge kuhusu mapendekezo mapya ya kubadilisha sheria za uchaguzi nchini humo, suala ambalo linaendelea kuzua hisia mbalimbali. Wakati huo huo, hii leo mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka IBC amewasilisha hoja kwenye mahakama ya juu kutaka ufafanuzi wa sehemu moja ya uamuzi wake kuhusu jinsi uchaguzi wa marudio wa tarehe 26 mwezi huu unavyopaswa kufanyika. Nimezungumza na wakili wa Kenya Kamau Mbugua ambaye ni mchambuzi wa masuala ya siasa, na kwanza nikamuuliza kueleza ni nini kimechangia IBC kuchukua hatua hiyo.
Mwenyekiti wa IBC ameenda koti kuu kuuliza koti hiyo ionyeshe kwa wazi ni namna gani IBC itatakiwa kutangaza matokeo ya uchaguzi kwa constituency kama itaonekana kwamba tally za polling stations zinatofautiana na tally ambayo itapatika ukiongeza kura zote za polling stations, kwamba itakuwa kuna tofauti na matokeo ambayo yanatakiwa kutangazwa kwa polling kwa constituency level.
Na sasa, kabla ya hapo, kulikuwa na uamuzi ambao ulitolewa unajulikana maarufu kama wa Maina Kiai katika mahakama ya rufaa, ambao ulieleza kwamba yale matokeo yatakayotangazwa katika kituo cha kupigia kura yatakuwa ni ya mwisho, wanasema final. Je, hili inaonyesha kwamba kuna tofauti kati ya uamuzi huo wa mahakama ya rufaa na mahakama kuu?
Sioni kama kuna tofauti, ingawaje kuna uwezekano kwamba mahakama ya juu haikueleza vizuri kinaganaga ni kipi kitafanyika ikiwa ukiongeza kura zote za polling stations ziwe kwamba hazikulingana na tuseme kwa mfano the registered voters ambao wanapatikana kwa constituency hiyo, itakuwa namna gani. Lakini hakuna tofauti, wote koti zote mbili zimesimamia kwamba kura ambazo zitatangazwa kwa polling stations zitakuwa ni za mwisho, lakini pia kura ambayo itatangazwa kwa constituency level pia ina umuhimu wake, kwa sababu katiba inasema kwamba uchaguzi wa rais unafanyika katika kila constituency ya taifa.
Na ukijua kwamba zimesalia takriban siku 20 tu kabla ya uchaguzi, je, ni lipi litarajiwa kutoka kwa mahakama kuhusiana na kasi ambayo watakuwa nayo katika kutoa uamuzi wao kuhusu suala hili?
Kwa maoni yangu, nafikiria koti kuu itachukua muda mfupi kulingana na vile hakuna muda wa kutosha wa kuchukua siku kadhaa zaidi ya moja au mbili. Kwa hivyo mimi natarajia kwamba watatoa maoni hayo kwa muda mchache sana.
Ni nini kinaendelea kuhusiana na mchakato wote huu? Uchaguzi utafanyika bila malumbano zaidi kama ambavyo tumeshuhudia, au bado pande zote mbili zinashikilia misimamo mikali?
Mimi naona kwanza, kabla kuongea juu ya pande zote mbili, IBC yenyewe inaonekana inaendelea bila kupumua kutayarisha au kuweka mikakati ya kuhakikisha kwamba uchaguzi unafanyika tarehe 26 kama walivyotangaza. Ijapokuwa tumeona upande wa upinzani wa NASA ukisema kwamba wao hawatajishughulisha na uchaguzi huu kama matakwa yao hayatakuwa yamesikilizwa na kuchukuliwa hatua, lakini upande wa Jubilee nao wanaonekana wako tayari tena sana kuendelea na uchaguzi huu. Wamesema wenyewe hata kama uliitwa leo au kesho, wao hawana budi kwamba watashinda na wangetaka uchaguzi huo uendelee.
Shukrani. Ni Kamau Mbugwa, wakili wa na mchambuzi wa masuala ya siasa, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi.
Mjitoa mhanga amejilipua mwenyewe katika kundi la watu waliokuwa kwenye madhabahu ya Sufi kusini magharibi mwa jimbo la Baluchistan na kuua takriban watu 20 na kujeruhi darzeni wengine. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Ayaz Gul anatuarifu, naye Miri Mgawe anasoma habari kamili.
Waathiriwa wengi wa jumba wa jumuiya ya walio wachache wa Shia walikuwa wakicheza dhamal, mashahidi wanasema. Madaktari katika eneo la mbali la wilaya ya Jal Magsi ambako shambulizi la bomu la mauaji lilitokea wamesema walipata idadi kubwa ya majeruhi na idadi ya vifo inaweza kuongezeka. Msemaji wa serikali katika jimbo Anwar ul Haq Kakar ameiambia Sauti ya Amerika kwamba mshambuliaji alitaka kuingia katika uwanja mkubwa lakini alijilipua mwenyewe wakati maafisa wa polisi walipomuingilia na kujaribu kumsimamisha. Hali ya dharura ilitangazwa katika hospitali za eneo na zaidi ya watu 50 waliojeruhiwa vibaya walisafirishwa kwa kutumia helikopta kwenda katika hospitali za Quetta, Kakar aliongeza kusema.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikikujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kumbuka msikilizaji, unaweza pia kutupata kutoka www.voaswahili.com.
Tuendelee nazo habari muhimu za dunia. Marekani inasema ina wasiwasi mkubwa kutokana na maafisa wa Uturuki kukamata mfanyakazi wa ubalozi wake mdogo mjini Istanbul. Vyombo vya habari vya Uturuki vinaeleza mfanyakazi huyo aliyetambulishwa kwa herufi za mwanzo za majina yake kama MT anashutumiwa kwa jaribio la kutaka kupindua serikali ya nchi hiyo kwa mfumo wake wa katiba. Anashutumiwa pia kwa ushirikiano na imamu wa Kiislamu aliyeko uhamishoni Fethullah Gulen. Ubalozi wa Marekani nchini Uturuki umeeleza katika taarifa yake kwamba unaamini madai hayo kuwa hayana msingi wowote. Pia wanapinga jinsi tukio hilo lilivyoshughulikiwa, ikieleza wasiwasi wake kwa kile walichosema vyanzo vya serikali ya Uturuki vikisambaza habari na kuacha mfanyakazi wao au kumiwe na vyombo vya habari badala ya mahakama. Waziri mkuu wa Iraq Haider al-Abadi amesema mapema leo kuwa vikosi vyake vimeuteka tena mji wa Hawija kutoka kwa wanamgambo wa Islamic State. Hayo ameyasema wakati akifanya kikao na wanahabari akiandamana na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron mjini Paris, akiongeza kuwa huo sio ushindi wa Iraq pekee mbali ni wa ulimwengu mzima. Vikosi vya Iran vinavyoungwa mkono na Marekani vikishirikiana na vya Washia vinavyoungwa mkono na Iran vimefanya operesheni hiyo iliyoanza September 21. Mji huo ulioko kaskazini mwa Iraq umekuwa ngome ya Islamic State, lakini kundi hilo lingali linashikilia baadhi ya sehemu karibu na mpaka wa Syria. Kundi hilo pia linashikilia baadhi ya miji kwenye jimbo la Magharibi la Anbar. Vikosi vya Iraq vimechukua tena karibu kila sehemu iliyoshikiliwa na Islamic State, ukiwemo mji wa Mosul ulioko wa pili kwa ukubwa nchini humo. Na mahakama ya kikatiba ya Uhispania imetoa amri ya kusitishwa kwa mkutano maalum wa bunge la Catalonia uliopangwa kufanyika wiki ijayo, ikiwa juhudi ya viongozi kupanga mikakati ya kujiondoa kwenye utawala wa Uhispania. Mawakili wa Catalonia wamesema kikao hicho sio halali kwa kuwa kinajadilia kuhusu kura ya maoni iliyofanyika mwisho wa wiki na ambayo tayari ilikuwa imesimamishwa na mahakama ya kikatiba. Waziri mkuu wa Hispania Mariano Rajoy pia ameomba mamlaka ya Catalonia kuvunja mipango ya kujiondoa kutoka Spain ili kuepuka maovu zaidi. Kwenye mahojiano na shirika la habari la EFE, Rajoy ameomba viongozi wa Catalonia kufuata haki na kukubali kuwa hakuna uhuru utakaotolewa.
Hiyo yote haya yanaendelea kukujia kutoka hapa Washington, ikiwa ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Polisi mjini Dar es Salaam wamethibitisha kwamba watu 10 wameaga dunia baada ya kunywa pombe ya kienyeji aina ya gongo katika eneo la Kimara Stop, huku maafisa wa serikali wakionya dhidi ya utengenezaji na unywaji wa vileo haramu. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali anayo ripoti kamili.
Jeshi la polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam limethibitisha kwamba watu 10 wamepoteza maisha mpaka sasa baada ya kunywa pombe ya kienyeji aina ya gongo eneo la Kimara Stopova jijini humo, huku ikidaiwa mtengenezaji na muuzaji wa pombe hiyo haramu ametoweka. Akizungumza na waandishi wa habari, kamanda wa polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam Lazaro Mabosasa amesema jeshi hilo lilipata taarifa kutoka kwa mwananchi mmoja mkazi wa Kimara Stopova ambaye ndugu yake Maleo Ramadhani alifariki dunia saa 10 jioni muda mfupi baada ya kunywa pombe hiyo aina ya gongo juzi katika kijiwe maarufu cha pombe hiyo kijulikanacho kama kwa mama Anoza. Kamanda Mombosasa amesema tayari uchunguzi umeanza baada ya kuchukua chupa 3 zenye kinywaji hicho cha pombe haramu aina ya gongo eneo la tukio, pamoja na sampuli kutoka katika miili ya marehemu ambao ipo katika hospitali ya Mwananyamala jijini Dar es Salaam pamoja na Tumbi Kibaha mkoani Pwani.
Vielelezo vyote vilivyokusanywa eneo la tukio vimepelekwa kwa mkemia mkuu wa serikali, ikiwa ni pamoja na miili ya watu waliokufa. Sampuli zimechukuliwa ili kuhakikisha kwamba uchunguzi wa kubaini aina gani ya sumu iliyokuwa ndani ya pombe hiyo iliyopelekea watu hawa 10 kupoteza maisha ndani ya siku moja kutokana na kunywa pombe hiyo ili iweze kufahamika.
Baadhi ya majirani na mashuhuda wa vifo vya watu hao waliofariki katika eneo la Kimara Stopova Kinondoni Dar es Salaam, akiwemo Bi Zainab Twaha, licha ya kudai idadi ya vifo ni kubwa zaidi ya 10, amedai pia pombe hiyo ilichanganywa na kemikali kadhaa ikiwemo jiki, spirit na sarafu za shilingi 5 na shilingi 100, nia ikiwa ni kuongezea ukali pombe hiyo.
Kwa kweli siku ya tukio lilipotokea, mimi nilikuwa sehemu yangu ya biashara, akaja kijana akaniambia kwamba askari mpo na watu wamekunywa pombe wanakufa. Kwa kweli mimi nikafika eneo la tukio, nikaonana na ndugu wa marehemu ambaye ndo wa kwanza kufariki, mdogo wake, akaniambia yeye haelewi kitu chochote. Wakati huo ukawa na mgonjwa mwingine yuko hospitali, na yule mgonjwa wa hospitali amenifia mikononi mwangu, chanzo ni pombe.
Aidha, inadaiwa kwamba miliki wa biashara hiyo haramu ya gongo aliyetajwa kwa jina la mama Anoza alianza kuwapeleka hospitali waathirika wa tukio hilo kimya kimya kabla ya kubainika chanzo cha mkasa huo, na kwa sasa ametoweka, kama anavyozungumza kaimu mwenyekiti serikali ya mtaa Stopova Juma Kasim.
Amekimbia, ametoweka pale nyumbani kwake, kwa sababu nyumba pia ilikuwa ishavunjwa nyumba yake, ila alitengeneza pagari kidogo dogo tu la mabati ambao alikuwa akiishi pale na familia yake. Kwa hiyo tulikwenda tukakukuta ameshakimbia. Hivyo pia tukatika hali ya kufuatilia, na askari wanafanya kazi ya kuweza kujua amekimbilia wapi.
Baadhi ya wakazi wa eneo hilo la Stopova jijini Dar es Salaam wamelaumu jeshi la polisi wanaodai kwamba mara kadhaa hufanya operesheni ya kukamata wahalifu ikiwemo mitambo ya gongo, bangi na mengineyo, kwa kushindwa kubaini biashara hiyo haramu katika eneo hilo ambalo miaka ya 90 pia inadaiwa watu takribani 15 walipoteza maisha kufuatia kunywa pombe ya kienyeji aina ya komoni. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Shukran sana Dina Chahali ukiwapo Dar es Salaam. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na kukumbusha tu kwamba matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo nzima la maziwa makuu, Citizen Radio nchini Kenya 107.5 FM Nairobi, Coconut 100.9 FM Zanzibar, Baraka FM kule Mombasa na 93.7 FM au RP Bujumbura Burundi, na vile vile Kaya huko Mombasa, na Mlimani Radio 106 Dar es Salaam, na Raga FM kote katika DRC. Na kabla hatujaendelea na ripoti zetu, ni kwamba unaweza kusikiliza kipindi chetu cha Kwa Undani leo saa 3 usiku kikikujia moja kwa moja kutoka hapa studio 15, hii leo kikiendeshwa na mwenzangu Sandy Shomari. Vile vile matangazo yetu yanapatikana kupitia www.voaswahili.com, na unaweza pia kututumia ujumbe kupitia Twitter au pia Instagram @voaswahili. Barabara kabisa. Sasa tukitoka hapo, tunaenda moja kwa moja mpaka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wanawake wamekutana katika eneo la Uvira kujadili mikakati ya kuimarisha amani katika sehemu ambayo imekuwa ikikumbwa na visa vya ghasia vya mara kwa mara. Na kabla ya ripoti hiyo, Harrison Kamau, kesho tuko na matangazo ya moja kwa moja yakiwa ni live talk. Sijui labda una habari tunazungumzia suala lipi, na kama bado hatujapata hiyo ripoti, jiunge nasi hapo kesho mwendo wa saa moja unusu saa za Afrika Mashariki, saa 12:30 saa za Afrika ya Kati, tukiwa na live talk, matangazo ya moja kwa moja ambayo ukushirikisha wewe msikilizaji, na unaweza kupata mada ya siku ya kesho katika ukurasa wetu wa Facebook.
Kweli kabisa, na kama ulivyodokezea kwamba saa 3 za usiku wakati wa live talk kupitia kwenye Facebook na pia radio shirika, kutakuwa na mambo ya gongo. Umesikia kuna pombe iliyoua watu Tanzania, na nchini Kenya wanasema changaa. Kwa hivyo kutakuwa kwa kina ama kwa undani wakizungumzia kuhusu swala hilo la mauaji yanayotokana na pombe haramu na yaliyotokea mapema leo nchini Tanzania.
Namna baada ya kupata mapumziko mafupi hayo, tunarejea kwa habari yetu ambayo nilikuwa nimekudokezea hapo mwanzo. Ni kwamba wanawake wamekutana katika eneo la Uvira kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kujadili mikakati ya kuimarisha amani katika sehemu ambayo imekuwa ikikumbwa na visa vya ghasia vya mara kwa mara. Kwa mengi zaidi kutoka Uvira, tuungane na mwandishi wetu Osteo Malivika.
Wanawake hao kutoka Bujumbura, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na Rwanda wakutana hapa Uvira, Kivu Kusini, kujadili swala la amani ya kudumu kanda ya maziwa makuu. Katana Jeje ni mmoja wa waandalizi wa mkutano huo hapa Uvira, pembeni ya ziwa Tanganyika na vile vile pembeni ya mpaka wa Burundi na Kongo.
Na katika meza ya amani tuliona kama inalomba Rwanda, Burundi, Kongo tukutanane pamoja sisi wa mama kwa kuangalia namna gani tunaweza rudisha amani katika nchi zetu. Na ndio ilikuwa lengo kubwa, na kwa kuangalia namna gani tuna matatizo gani, kwa nini vita ishe katika surejo, kwa nini insecurity iko na mafasi nyingi, na sisi wa mama, na sisi wa mama ndio tunasumbuka zaidi, tunafanya nguvu zaidi kusudi ya amani rudie. Na ndo tulisema kama tujunge pamoja, tuikae pamoja, tuangalie nini tunapasha kufanya.
Na leo wanatumia silaha sasa. Wanawake wanashirikaje na hii vita inaendelea?
Antuka kwa leo wanawake wamechoka na vita. Wanawake wapendi tena silaha. Wanawake wanapenda amani, wanapenda watu wakae pamoja. Hatuna lazima ya vita. Na kupata haki si lazima kukamata bunduki.
Hata hivyo nimezungumza naye Françoise akiwa ni akina mama kutoka Bujumbura, Burundi.
Haina haja ya kutumia silaha. Sababu silaha haya sio njia muhimu ya kuleta amani. Njia maarufu ya kuleta amani ni negotiation, mazungumzo. Ndio njia muhimu zaidi ya kuleta amani katika nchi mbalimbali. Kwa sababu hata wa Fransa wanasema qui tue par l'épée périra par l'épée. Leo utapigana na mwenzako unasema na mzidi ya nguvu.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia jinsi ya kuwawezesha wananchi kiuchumi barani Afrika. Rais wa kisiwa cha Mauritius, Amina Gurib Fakim, atoa wito kwa viongozi wa Kiafrika kuwekeza katika wananchi wao na kuwawezesha kiuchumi ili kuleta mabadiliko barani Afrika. Alitoa wito huo alipokuwa amezungumza na mwenzangu Abdul Shakur Abud wiki hii, akiwa katika ziara kuhudhuria mkutano juu ya utafiti wa sayansi na afya barani Afrika.
Akizungumzia swala la kuwekeza katika sayansi na afya, Bi Amina Gureib Fakima anasema,
if you look at the health sector, already Africa is 15% of humanity, the world population, but we already have 25% of the disease burden. And
ukiangalia katika sekta ya afya unakuta tayari idadi ya wakazi wa Afrika ni 15% ya wakazi wote duniani, lakini 25% ya magonjwa yanapatikana barani Afrika. Kwa hivyo tunachobidi kufanya ni kuendelea kuwekeza katika sayansi, teknolojia na ubunifu, kwa sababu hii itatuwezesha kufikia malengo ya SDGs. Na tutakifanikiwa katika malengo ya 17 ya SDGs, tutakuwa ni bara lililostawi.
Rais huyo wa Mauritius, ambaye kabla ya kuchukua wadhifa wake mwaka 2015, alikuwa profesa wa sayansi katika chuo kikuu cha Mauritius na kampuni ya utafiti wa sayansi na utumiaji mimea ya Afrika kutengeneza dawa, anasema Afrika ina idadi kubwa ya vijana na wasipowekeza mipango inastahili kugharimia namna inavyohitajika na miundo mbinu, basi Afrika itakabiliwa na janga kubwa kabisa la maendeleo na mfuriko wa vijana wasiokuwa na ajira.
And by addressing all these needs we will also make an impact in migration, because people are migrating because amongst others, the impacts of climate change.
Na kwa kushughulikia mahitaji hayo yote tunaleta mabadiliko makubwa pia katika uhamiaji. Watu wanahama kutoka makazi yao kwa sababu chungu nzima, ikiwa ni mabadiliko ya hali ya hewa inayosababisha uhaba wa chakula au kutafuta ajira, kwa sababu watu hawahami kwa sababu tu wanataka kuhama. Basi tukibuni mazingira yanayofaa ya biashara, ajira, wanasayansi wa Afrika na ujasiriamali, na kwa kila mtu watu hawatohama, watabaki na tutanufaika.
Bighoreb Fakim, ambaye atakuwa mwanamke pekee rasmi rais barani Afrika baada ya Ellen Johnson Sirleaf wa Liberia kuondoka mwishoni mwa mwaka huu, anatoa wito kwa viongozi wa Afrika kutathmini upya sera zao za kilimo. Anasema kuweza kufanikiwa inabidi kuwekeza katika teknolojia inayofaa katika kilimo. Akitoa mfano kwamba Masai aliye na mkuki akipewa simu anaweza kupata habari zitakazo mfaa kuhusiana na ufugaji, na mfumo wa mpesa huko Kenya kusaidia kueneza fedha kwa haraka kutawezesha watu kuingia zaidi katika mfumo wa benki. Hizo zikiwa ni teknolojia muhimu kabisa kwa ajili ya maendeleo, anasema. Akizungumzia viongozi wa Afrika wanaobadili au kujaribu kubadili katiba ili kubaki madarakani, Bighoreb Fakim anasema,
you know, we always put a lot of importance on the politicians, but I think we have to tell people that the real power is with them. Every vote counts.
Unajua, daima tunawapa umuhimu mkubwa wa wanasiasa, lakini nadhani inabidi kuambia wananchi kwamba madaraka ya kweli yako mikononi mwetu, kwani kila kura ni muhimu na kuhesabiwa, na uamuzi wa kuwachagua viongozi ni juu yetu. Nadhani kuna maendeleo, lakini nadhani kile ambacho wananchi wanabidi kuuliza ni uwajibikaji kutoka kwa viongozi wao. Kwa hiyo ni jukumu la kila mmoja wetu kupitia utaratibu wa demokrasia tunaweza kuhakikisha kwamba katiba haitobadilishwa.
Kiongozi huyo wa Mauritius, ambaye nchi yake imetajwa kuwa ya kwanza barani Afrika katika mashindano ya kiuchumi na kuvutia wawekezaji, anasema ni muhimu kabisa kuwawezesha wananchi kwa usawa, kuwapatia elimu inayohitajika, na hasa kugharimia mahitaji na maendeleo ya wananchi.
Namna kwa taarifa hiyo iliyotayarishwa na mwenzangu Hadija Riami, tunafika mwisho wa matangazo yetu hii leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun, msimamizi ni Mary Mgawe, na mimi ni BMJ Muridhi.
Mimi ni Harrison Kamau.
Kwa pamoja tunawaaga kutoka jiji kuu la Marekani, Washington, tukiwatakia usiku mwema.